Nu, redziet, nu, es piemēram pašreiz esmu atvaļinājumā un man te apkārt ir mazbērni. Kāpēc, lai viņi būtu nobijušies? Vispār mums tā nav.
Esmu sazvanījusi Latvijas pensionāru federācijas vadītāju Aiju Barču. Viņas bērni un arī mazbērni ārzemēs nav bijuši, ievēro visus drošības pasākumus, tāpēc viņa neredz iemeslu, kāpēc mazbērni pie viņas nevarētu ciemoties.
Jo es domāju, ka jautājums pamatā te ir par cilvēkiem, kuri bijuši ārpus Latvijas, atgriezušies Latvijā un neievēro šīs 14 dienas. Tur nu gan viņiem nevajadzētu kontaktēties ne ar radiniekiem, ne ar vecākiem, ne ar bērniem.
Profesors gerontologs Jānis Zaļkāns atbalsta šādu attieksmi tikai uzsverot, ja arī ģimenē visi jūtas veseli, tāpat viņiem ļoti stingri ir jāievēro piesardzības pasākumi.
Šie personiskās higienas jautājumi, un es gribētu teikt tā pati, roku mazgāšana. Rokas un seju mēs neviens nevaram mazgāt par daudz. Un arī patiešām arī tādas sirsnīgas lietas, kā mēs esam pieņēmuši, skūpstīt vecākus, skūpstīt bērniņus. Tā mīlestības izpausme tagad varētu būt vienam otru pasargāt no vīrusa riska.
Ja savukārt cilvēks atgriezies no ārzemēm vai kā citādi bijis pakļauts riskam saslimt, tad viņam rūpes par saviem vecīšiem ir jānodrošina citādi, piemēram, jālūdz palīgā kādi citi radinieki vai kaimiņi.
Tāpēc ir ļoti labi, ja ģimenē nolēmi, kā mēs varam nodrošināt savu senioru ar produktiem, sakopt māju. Tie seniori, kas juridiski ir vieni vientuļi un nevarīgi, pie kuriem nāk sociālais aprūpētājs, tur šie jautājumi visi ir atstrādāti. Nevajadzētu šo situāciju uztvert kā ceļu uz vientulības bezgalību, jo tā tas absolūti nav.
Sociālās aprūpes tīkls Latvijā turpina darboties kā ierasts, aprūpējot savā pārziņā esošos cilvēkus, apliecina sociālo dienestu vadītāju apvienības vadītāja Inna Behmane, bet tagad jau sāk saņemt arī lūgumus palīdzēt citiem cilvēkiem, kuru radinieki pie viņiem šobrīd atbraukt nevar.
Mēs saņemam konkrēti viņu, piemēram, arī no bērniem, kuri ir nu, teiksim, tai karantīnā, viņi nevar atbraukt pie saviem vecākiem, un tad mēs varam arī iesaistīties. Arī pašvaldības aizstošie noteikumi ir pietiekami elastīgi, lai katrā šādā krīzes situācijā spētu reaģēt.
Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā vidēji 20% iedzīvotāji ir vecumā virs 65 gadiem. Kā uzsver profesors Jānis Zaļkalns, mums ir šobrīd jābūt īpaši uzmanīgiem attieksmē pret viņiem, stingri jāievēro visi drošības pasākumi, tomēr jācenšas iztikt arī bez absurdiem un pārspīlējumiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.